să vorbesc, considerându-ne încă tot la început de
an, despre slujirea creștină. Cuvântul pe care îl voi citi se află în Romani, în capitolul 12, începând cu versetul 1. Vă îndemn, dar, fraților, pentru îndurarea lui Dumnezeu, să aduceți trupurile voastre ca o jertfă vie, sfântă, plăcută lui Dumnezeu. Aceasta va fi din partea voastră o slujbă duhovnicească. Să nu vă potriviți chipului veacului acestuia, ci să vă transformați prin înnoirea minții voastre ca să puteți deosebi bine voia lui Dumnezeu, cea bună, plăcută și desăvârșită. Prin harul care mi-a fost dat, eu spun fiecăruia dintre voi să nu aibă despre sine o părere mai înaltă decât se cuvine, ci să aibă simțiri cumpătate despre sine, potrivit cu măsura de credință pe care a împărțit-o Dumnezeu fiecăruia. Căci după cum într-un trup avem mai multe mădurare și mădurarele n-au toate aceeași slujbă, tot așa și noi care suntem mulți alcătuim un singur trup în Hristos. Dar fiecare în parte suntem mădulare unii altora. Deoarece avem felurite daruri după harul care ne-a fost dat, cine are darul prorociei să-l întrebuințeze după măsura credinței lui. Cine este chemat la o slujbă să se țină de slujba lui. Cine învață pe alții să se țină de învățătură. Cine îmbărbătează pe alții să se țină de îmbărbătare. Cine dă să dea cu inimă largă. Cine cârmuiește să cârmuiască cu râvnă. Cine face milostenie să o facă cu bucurie. Dragostea să fie fără prefăcătorie. Fie-vă groază de rău și lipiți-vă tare de bine. Iubiți-vă unii pe alții cu o dragoste frățească, în cinste fiecare să dea întâietate altuia. În sârguință, fiți fără preget, fiți plini de râvnă cu Duhul, slujiți Domnului, bucurați-vă în nădejde, fiți răbdători în necaz, stăruiți în rugăciune. În această dimineață, avem ocazia să dăm glas deciziei pe care noi am luat-o la începutul anului 2009. La începutul acestui an ni s-a pus înainte două alternative și am înțeles că omul are posibilitatea să aleagă din două alternative cui să slujească, lui Dumnezeu sau lui Mamona. Duminica trecută am înțeles că înaintea noastră stau două împărății care ne invită în anul 2009 să acționăm în ele. Este împărăția lui Dumnezeu și este împărăția celui rău, împărăția lui Satan. Noi suntem cei care decidem unde ne vom implica, unde vom fi cetățeni, unde vom avea drepturi sau vom putea să trăim sub imperativul legilor care guvernează aceste împărății. Apoi noi trebuie să înțelegem că în lumea aceasta sunt doar două căi pe care putem să mergem. Este calea îngustă și calea largă. Este calea pe care trebuie să faci voia lui Dumnezeu și calea pe care faci voia firii păcătoase în care fiecare din noi ne-am născut. Așa că am toată certitudinea, așa cum am văzut la începutul acestui an, majoritatea dintre noi am decis că vrem să-L slujim pe Dumnezeu. Am decis că vrem să facem parte din împărăția lui Dumnezeu. Am decis că vrem să mergem pe calea îngustă și vrem să împlinim voia lui Dumnezeu în viața noastră. Era o vreme de război și un pluton zidea un zid de apărare. Cel care conducea acest pluton, comandantul, a observat că se apropie un civil călare pe un cal. Imediat i-a ordonat acestui civil și i-a spus: dă-te jos de pe cal și mergi și lucrează și tu alături de soldați. Omul s-a supus acestui ordin și a lucrat alături de soldați până când au terminat de zidit zidul. După ce a terminat de zidit zidul, omul, care era civil, s-a apropiat de comandantul acestui pluton și l-a întrebat: tu de ce n-ai venit să ne ajuți dacă este o urgență atât de mare? La care comandantul a răspuns: eu dau ordine și cei cărora le spun să facă trebuie să asculte ordinele mele. Străinul, civilul, a întins mâna și s-a prezentat: sunt Mihai, comandantul oștilor. La care comandantul plutonului a încremenit. Frații mei, cuvântul lui Dumnezeu ne spune în Marcu 10, versetul 45: Fiul omului n-a venit să îi se slujească, ci el să slujească și să-și dea viața răscumpărare pentru mulți. Comandantul nostru, Mântuitorul nostru, a coborât din gloria cerească, s-a dezbrăcat de această glorie și, cum spune Apostolul Pavel în Filipeni, și-a luat chip de rob. S-a făcut asemenea oamenilor, deși era Dumnezeu. N-a venit pe pământul acesta ca să îi se slujească, ci ca El să slujească. Doamne, dă-ne un duh de umilință astăzi. Dacă Tu ai făcut lucrul acesta, să putem să înțelegem și noi ce trebuie să facem. În pasajul pe care l-am citit în această dimineață, Apostolul Pavel își prezintă filozofia pe care Domnul i-a inspirat-o în mod personal în ceea ce privește slujirea. Primul lucru pe care el ni-l spune este că slujirea este la nivelul trupului, dar aceasta este o slujbă duhovnicească. Este o jertfă pe care noi o aducem înaintea lui Dumnezeu și că această jertfă trebuie să fie vie. În mod normal, jertfele se aduc moarte, dar aici este o deosebire foarte mare. Este vorba de slujire. Jertfa slujirii pe care noi o aducem înaintea lui Dumnezeu trebuie să fie vie, să fie sfântă, lipsită de orice păcat și plăcută Domnului. Pentru că Cel care ne privește în timpul slujirii este Dumnezeu. Noi nu vedem, nu știm cum unul sau altul slujește în împărăția lui Dumnezeu. Dar Dumnezeu cunoaște aceste lucruri. Deci să reținem, slujirea este la nivelul trupului, nu este ceva imaginar, este ceva fizic care facem cu trupul nostru. Și că aceasta este o slujbă duhovnicească.
Tot ceea ce facem pentru Dumnezeu este o slujbă duhovnicească. Nu numai a vorbi din cuvânt este o slujbă duhovnicească. Nu numai a proroci este o slujbă duhovnicească. Ci orice lucru pe care îl facem în numele lui Dumnezeu este o slujbă pe care noi o facem pentru Dumnezeu în împărăția lui Dumnezeu. Al doilea lucru pe care apostolul Pavel ne spune în acest citat este că slujirea nu trebuie să fie făcută după sistemul lumii acesteia, ci după sistemul valorilor lui Dumnezeu, guvernat de o minte înnoită și transformată de Dumnezeu, care cunoaște și aplică acest sistem al valorilor lui Dumnezeu. Împărăția lui Dumnezeu este diferită de împărăția lumii acesteia. Aș vrea să înțelegem, împărăția lui Dumnezeu are sistemul ei de valori și noi nu putem să slujim lui Dumnezeu după chipul lumii acesteia. Deși lumea aceasta s-a orientat după anumite principii ale lui Dumnezeu, care știe că dacă le aplică va avea rezultate bune. Managementul lumii acesteia, sistemului economic, a furat foarte multe principii din împărăția lui Dumnezeu. Pentru că și-au dat seama că aplicând aceste principii pot să ajungă la rezultate bune. Dar apostolul Pavel ne spune, noi nu trebuie să ne potrivim chipului veacului acestuia, adică să luăm ca model lumea aceasta, pentru că împărăția lui Dumnezeu este bazată pe principii, pe legi și pe sistem de valori complet diferit față de lumea aceasta. Doamne, ajută-ne să înțelegem lucrul acesta. Apoi, slujirea este în măsura credinței și a darurilor pe care Dumnezeu ni le-a dat prin harul său. Aceasta înseamnă nemeritat, dar Dumnezeu ne-a dat o măsură a credinței și daruri ca să putem să-L slujim pe El. Făcând o combinație a celor trei observații, vom înțelege că noi suntem chemați să-L slujim pe Dumnezeu cu trupul nostru, cu sufletul nostru și cu duhul nostru. Cu întreaga ființă să ne implicăm în lucrarea de slujire a lui Dumnezeu. Apoi, al patrulea lucru care ne-l spune apostolul Pavel este că slujirea trebuie făcută după voia lui Dumnezeu, nu după plăcerea noastră. Stimați creștini, când vrem să slujim lui Dumnezeu, îl întrebăm pe Dumnezeu, Doamne, cum vrei să te slujesc? Și Dumnezeu ne răspunde foarte clar, Dumnezeu și-a revelat voia Lui în această scrisoare de dragoste care ni se adresează nouă în mod personal fiecăruia. Și aici cunoaștem voia lui Dumnezeu. Slujirea nu poate să fie după preferințele noastre, mi-ar plăcea cam așa, ci după voia lui Dumnezeu. De aceea, ori de câte ori venim înaintea lui Dumnezeu și vrem să-L slujim, noi trebuie să facem lucrul acesta în voia lui Dumnezeu. Atunci când slujim în închinare, noi trebuie să ne închinăm înaintea Lui după voia Lui. Care este voia Lui? Să ne închinăm în duh și în adevăr. Nu prin tradiție, aplicând cuvântul lui Dumnezeu. Adevărul este cuvântul lui Dumnezeu. După cum ne spune cuvântul lui Dumnezeu. Amintiți-vă de împrejurarea în care apostolul Pavel a intrat în casa lui Corneliu. Corneliu a avut o viziune, la fel și apostolul Pavel a avut o viziune, pentru că el nu înțelegea că și neamurile sunt chemate în Iisus Hristos. Și când apostolul Pavel a intrat în casa lui Corneliu, Corneliu, care știa că este trimisul lui Dumnezeu, s-a aplecat și i s-a închinat apostolului Pavel. Și apostolul Pavel l-a prins și l-a ridicat și a spus: să nu faci lucrul acesta, pentru că și eu sunt om, împreună slujitor cu tine. Închinarea este acordată numai lui Dumnezeu. Noi nu avem voie să ne închinăm la nimeni și la nimic. Când Iisus Hristos a fost ispitit în pustie, cuvântul lui Dumnezeu ne spune foarte clar că l-a provocat Satan pe Iisus să îi se închine. Și Iisus a spus un adevăr care trebuie să ajungă la urechile noastre ale fiecăruia. Scris este: numai Domnului Dumnezeului tău să îi te închini. Ajută-ne, Doamne, să înțelegem și lucrul acesta. Și orice închinare în afară de Iisus Hristos, în afară de Dumnezeu, este o ofensă la adresa lui Dumnezeu. În al cincilea rând, noi trebuie să înțelegem că slujirea este într-o diversitate în funcție de măsura credinței, de darurile care le primim, de măsura harului lui Dumnezeu revărsat peste noi, dar că toate aceste slujiri, ele au locul într-o unitate desăvârșită, așa cum este un trup. Că noi, de fapt, suntem mădulare unul altuia. Că noi trebuie să ne slujim unul altuia. Și în contextul acesta, noi trebuie să înțelegem că dacă nu slujesc eu în locul și în funcția pe care Dumnezeu mi-a dat-o, trebuie ca altul să-l slujească, poate în domenii în care nu este atât de calificat ca mine. Imaginați-vă că mâna mea îi lipsește două degete. Dacă lipsesc două degete și nu sunt la locul lor și nu-și fac funcțiunea, mâna se va forța foarte tare. Celelalte trei degete se vor forța ca să facă lucrarea a cinci degete. Doamne, luminează-ne să înțelegem lucrul acesta. Și veți vedea pe parcurs, pentru că noi, toți creștinii care fac parte din familia lui Dumnezeu, indiferent de religie, toți cei care sunt copiii lui Dumnezeu, sunt uniți într-un trup care este Iisus Hristos și că noi suntem mădulare unii altora. Am fost învățați că numai la nivelul unei biserici, numai la nivelul unei denominații, nu-i adevărat. Dumnezeu vorbește la nivelul general și noi trebuie să înțelegem lucrul acesta, că fiecare din noi avem un loc și o funcție în trupul lui Iisus Hristos. Și atunci când nu ne realizăm această funcție, alții trebuie să lucreze mai mult. Alții sunt super aglomerați. Și lucrul acesta este valabil la nivel global, cât și la nivel local, a unei biserici locale. Motivația slujirii, ne spune apostolul Pavel, trebuie să fie dragostea. Sistemul lui Dumnezeu este diferit de sistemul lumii acesteia. Dacă lumea aceasta este motivată de banii care îi primește și în funcție de banii pe care îi primește slujește, cât îmi dai, atâta fac, în împărăția lui Dumnezeu lucrurile stau altfel.
motivația slujirii este dragostea. Dragostea față de Dumnezeu și dragostea față de fratele tău. Când tu ești motivat de dragoste, dimensiunea slujirii este o dimensiune care potrivește cu voia lui Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu vrea să fim motivați de această dragoste și Domnul să ne ajute la aceasta. Apoi, noi trebuie să slujim Domnului cu bucurie, cu răbdare și cu stăruință. Bucurați-vă în nădejde, fiți răbdători în necaz, stăruiți în rugăciune. Bucuria că noi știm că tot ceea ce facem pentru Dumnezeu, orice slujire este înregistrată și va fi răsplătită de Dumnezeu. Dacă vin necazuri, noi nu suntem scutiți de aceste necazuri. Nici Iisus Hristos n-a fost scutit de necazuri. Dar noi știm și avem răbdare că Dumnezeu este cu noi și dacă trecem prin valea plângerii, vom ieși la suprafață și ne vom urca pe muntele biruinței. Noi știm că nu rămânem acolo, că Dumnezeu ne trece pe aici să învățăm poate o lecție. Dar dorința Lui este biruința pentru noi. De aceea avem răbdare, pentru că știm că după ploaie urmează soare, după nor urmează strălucirea și binecuvântarea lui Dumnezeu. Apoi, noi stăruim în rugăciune, în slujirea pe care o facem și nu lăsăm ca îngrijorările și problemele din lumea aceasta să înnăbușe dorința de slujire. Și acum spune Apostolul Pavel, noi încredințăm lui Dumnezeu îngrijorările noastre. Pentru ca pacea lui Dumnezeu să cuprindă inima și viețile noastre. Frații mei, a sluji pe Dumnezeu înseamnă a trăi cu adevărat bucuria. Nu a bombăni toată ziua. No, și acum trebuie să mă duc, și acum trebuie să fac. Uite, nu-i de ajuns. Trebuie să mă implic iar cu bucurie, cu răbdare și cu stăruință. Aceasta este voia lui Dumnezeu pentru viețile noastre în ceea ce privește slujirea noastră. Și Apostolul Pavel ne prezintă aceste lucruri așa cum am citit din Romani, din capitolul 12, începând de la versetul 1 la versetul 12. Haideți să vedem și alte versete care vorbesc despre slujire. Efeseni, capitolul 4, versetul 12. Ținta finală a lucrării lui Dumnezeu din biserică este desăvârșirea sfinților pentru ce? În vederea lucrării de slujire. Cu cât ești mai matur, cu cât ai crescut din punct de vedere spiritual, cu atât te poți implica mai mult în lucrarea lui Dumnezeu. Și de aceea anunțam referitor la tineri că ei se pregătesc pentru ceea ce Domnul are de făcut cu ei prin participarea la studiile biblice. Ceilalți care ne întâlnim în diferite grupe și în diferite aspecte, la fel ne pregătim pentru ca Dumnezeu să se folosească de noi, pentru că creșterea noastră spirituală, ținta lucrării lui Dumnezeu în biserică, maturitatea noastră să ne conducă la lucrarea de slujire. Pentru că aceasta trebuie să se facă în biserica lui Dumnezeu. Faptele Apostolilor, capitolul 26, versetul 7, Apostolul Pavel vorbește despre el și spune: slujesc necurmat Domnului zi și noapte. Ajută-ne, Doamne! S-a vândut complet Domnului, așa vrea să ne spună Apostolul Pavel. Eu nu numai că vă spun vouă, dar aplic în viața mea aceste principii. Slujesc Domnului necurmat zi și noapte. Coloseni, capitolul 3, versetul 23 și la 24. Orice faceți, să faceți din toată inima ca pentru Domnul, pentru că voi nu slujiți oamenilor, voi slujiți lui Iisus Hristos. Când dai această mentalitate, când înțelegi lucrul acesta, că tot ceea ce faci, nu faci pentru păstor, nu faci pentru biserică, nu faci pentru aproapele tău, pentru colegul tău, ci că de fapt tu faci pentru Dumnezeu, motivat de dragostea față de Dumnezeu și dragostea față de frați, și că tu nu aștepți ca oamenii cărora le faci ceva să te răsplătească, pentru că răsplata vine de la Dumnezeu. Dumnezeu este Cel care ne va răsplăti și El este Cel care ne va da răsplata pentru slujirea pe care noi o facem. 1 Tesaloniceni, capitolul 1, versetul 9. Aș vrea să vedeți lucrul acesta. Am rămas foarte mirat de această expresie pe care Apostolul Pavel o folosește aici. V-ați întors la Dumnezeu ca să slujiți Dumnezeului celui viu și adevărat. De ce ne-am întors noi la Dumnezeu? De ce suntem noi mântuiți? De ce suntem noi copii ai lui Dumnezeu? Ca să slujim Dumnezeului cel viu. Ajută-ne, Doamne, să înțelegem cu toată ființa noastră lucrul acesta. Că în împărăția lui Dumnezeu nu există șomaj. Nu există crize, nu există locuri în care oamenii să spună nu mai trebuie să facem nimic, trebuie să ne tolănim, să ne facem plăcerile noastre, să nu ascultăm de voia lui Dumnezeu. În împărăția lui Dumnezeu nu există o asemenea categorie de oameni. Haideți să vedem totuși, de ce sunt unii creștini care nu slujesc? Care este situația? Haideți în același timp să ne analizăm și să vedem, oare nu există aceste motive și la activul vieții mele? Primul lucru pentru care unii nu slujesc este că nu înțeleg scopul lui Dumnezeu cu viața lor. Ei cred că numai unii trebuie să slujească și ei sunt cei cărora trebuie să li se slujească. Am citit poziția lui Iisus Hristos. El n-a venit să i se slujească, ci a venit să slujească. Ajută-ne, Doamne, să înțelegem scopul Tău cu viața noastră. Cum spunea Apostolul Pavel, ne-am întors la Dumnezeu ca să slujim lui Dumnezeu. Am intrat în împărăția lui Dumnezeu ca să slujim lui Dumnezeu. Un alt motiv este că unii se consideră incapabili de a sluji lui Dumnezeu și cu toate că se consideră incapabili, ei nu se pregătesc pentru a sluji lui Dumnezeu. Lor nu le trebuie studii biblice, lor nu le trebuie întâlniri extra față de întâlnirea bisericii, pentru că ei nu se simt vizați și poate se simt incapabili de a sluji lui Dumnezeu. Ajută-ne, Doamne, să înțelegem că slujirea, așa cum spuneam înainte, nu sunt numai anumite slujbe care oamenii le văd, ci slujbe foarte neînsemnate. Într-o biserică au venit doi tineri și s-au uitat așa și au văzut că majoritatea locurilor erau liberi, erau niște locuri în față, dar n-au vrut să meargă în față. Și au început să vorbească între ei și s-au pregătit să iasă afară. Cineva a observat lucrul acesta și foarte politicos s-a apropiat de ei și le-a spus: nu vă supărați, aș vrea să mă ofer să vă găsesc un loc confortabil pentru voi și să rămâneți alături de noi să ascultați cuvântul lui Dumnezeu. Modul politicos în care li s-a adresat această persoană i-a determinat pe cei doi și i-a pus într-o situație în care nu puteau să-l refuze. Atât de frumos a vorbit și politicos cu ei. Și tinerii au răspuns: da, acceptăm lucrul acesta. Și omul i-a luat ca pe doi prieteni de-a lui, ca pe niște oameni de vază, și pentru că era cunoscut în biserică, imediat s-a făcut loc pentru cei doi tineri. A urmat vestirea Evangheliei și în timpul vestirii Evangheliei, cei doi tineri au fost cercetați de Dumnezeu și s-au predat Domnului. Unul dintre ei era Billy Graham. Niciodată nu știm cui facem un moment simplu de slujire, un cuvânt de îmbărbătare, o atitudine politicoasă. Și aș vrea să înțelegeți, așa cum de multe ori am menționat, că noi vom fi răsplătiți de Dumnezeu nu numai pentru faptele noastre, ci pentru rodul faptelor noastre. Gândiți-vă că acel om va lua răsplata marelui evanghelist Billy Graham înaintea lui Dumnezeu, când Dumnezeu va răsplăti faptele tuturor și va zice: pentru că ai avut această atitudine față de tânărul acesta, uite care este rodul faptelor tale. El n-a plecat afară din biserică, ci a stat acolo, m-a primit pe mine și apoi lucrarea lui Dumnezeu s-a făcut prin viața lui. Ajută-ne, Doamne, să gândim în felul acesta. În momentul în care slujim, să n-așteptăm din partea oamenilor, pentru că s-ar putea ca oamenii să uite binele pe care l-am făcut, dar Dumnezeu nu uită. Dumnezeu răsplătește. Dumnezeu răsplătește rugăciunea pe care o faci pentru un preot greco-catolic. Dumnezeu răsplătește atitudinea bună, cuvântul bun pe care îl dai unui tânăr. Dumnezeu îți răsplătește tot ceea ce faci pentru el. Un alt motiv pentru care creștinii nu slujesc este că sunt influențați de alți creștini care nu slujesc. Păi dacă el nu face, atunci de ce să fac eu? Dacă el nu slujește, de ce să slujesc eu? Aș vrea în această dimineață să realizezi că s-ar putea să fii un argument pentru alții care nu slujesc. Apoi, unii nu sunt motivați de slujire, pentru că nu se plătește, pentru că nu se dau bani, pentru că nu câștigă ceva. Sistemul în care el trăiește este obișnuit în felul acesta: dacă faci ceva, să primești răsplata, cine știe ce va fi dincolo? Am auzit oameni de genul acesta: știu eu ce va fi dincolo? Aici pe pământ am nevoie, de aceea plătește-mi aici. Frații mei, stimați creștini, Dumnezeu nu vrea să-L slujim pentru bani. Dumnezeu nu vrea să-L slujim nici pentru laude, nici pentru recunoașterea meritelor noastre, nici pentru poziții, nici pentru nimic altceva decât din dragoste. Dacă suntem de acord din dragoste să-L slujim pe El, Dumnezeu este satisfăcut. Un alt motiv pentru care
unii nu slujesc este că nu înțeleg că ei, din momentul în care l-au primit pe Iisus Hristos în inima lor, ei fac parte din trupul lui Iisus Hristos, că sunt mădulare în trupul lui Hristos, că ei au o poziție și o funcție în trupul lui Iisus Hristos. Că n-ar trebui nimeni să facă lucrarea lor, ci ei să-și facă această lucrare. De aceea, duminica trecută am vorbit despre Marea Trimitere și am căutat să fac să înțelegem că fiecare din noi suntem pregătiți, avem o motivație corectă și adevărată prin care să ducem Evanghelia oamenilor din jurul nostru, să le vorbim despre împărăția lui Dumnezeu, să nu fim pasivi și indiferent de cât timp ești mântuit, în momentul în care ai simțit această experiență și trăiești această experiență, tu ai o mărturie personală pe care o poți spune prietenilor tăi. Și am avut ocazia să văd oameni care poate erau certați cu legea, oameni care poate erau îndepărtați de societate și nu erau acceptați datorită a ceea ce ei făceau, l-au primit pe Domnul. Și când l-au primit pe Domnul, au mers la prietenilor și au spus, viața mea a fost schimbată. Dumnezeu a lucrat în viața mea. Și colegii au venit să vadă și când au venit să vadă, au fost cercetați de puterea lui Dumnezeu și lucrarea lui Dumnezeu s-a făcut în viețile acestor oameni, pentru că cineva a fost gata să asculte, cineva a înțeles că în momentul în care s-a întors la Dumnezeu, el are o funcție și o poziție, este un mădural în trupul lui Iisus Hristos. Alții sunt absorbiți de sistemul lumii acesteia și n-au timp pentru a sluji lui Dumnezeu. De multe ori stau și mă gândesc la motivațiile pe care unii le fac zicând n-am timp să fac cu tare și cu tare lucru. Și zic în mine, Doamne, nu le face tu timp. Pentru că de multe ori se întâmplă că ne face Dumnezeu timp și ne pune într-un spital și stai acolo în pat, tu te deplictisești și în final ceri, adun Biblia să citesc. Cheamă pe frați să vină să se roage împreună cu mine. Să ne așteptăm să ne facă Dumnezeu timp. Fă-ți timp să-L slujești pe Dumnezeu. Apoi, unii sunt leneși și confortabili și nu vor să se jertfească Domnului, nu vor să vină înaintea lui Dumnezeu să aducă trupurile lor ca o jertfă vie, sfântă, plăcută înaintea lui Dumnezeu. Iau preocupările lor sau poate chiar trăiesc în această zonă de inactivitate. Așteaptă să fie serviți fără să înțeleagă că ei trebuie să servească. Haideți să vedem în continuare care sunt cei mai puternici inamici ai slujirii, dușmanii slujirii. Primul dușman al slujirii este nemulțumirea. Nemulțumirea te conduce la cârtire și la nesupunere. Și un om nemulțumit care începe să cârtească și nu se supune voii lui Dumnezeu, structurii lui Dumnezeu, strategiei lui Dumnezeu, omul acesta se confruntă cu unul dintre cei mai puternici dușmani ai slujirii. Uitați-vă la Israel. Au ieșit din Egipt. Dumnezeu i-a trecut prin niște evenimente extraordinare și noi zicem, dacă aș fi fost eu acolo să văd cum Marea Roșie s-a deschis și au trecut pe fundul mării ca pe uscat, păi l-aș fi slujit pe Dumnezeu cu toată ființa mea. Și n-a trecut multe zile Și acest popor care a văzut minunile lui Dumnezeu, care a văzut protecția lui Dumnezeu, când plăgile acționau asupra egiptenilor și ei erau scutiți, când au văzut minunile lui Dumnezeu, oamenii aceștia au început să fie nemulțumiți. Se gândeau la ceea ce aveau și au pierdut în Egipt. Nu se gândeau la slavia pe care au îndurat-o acolo. Se gândeau la usturoi, la nimicuri. Așa se întâmplă în viața noastră de multe ori. Sunt nimicuri care ne distrage atenția de la lucrarea lui Dumnezeu și devenim nemulțumiți, devenim cârtitori și lucrul acesta ne pune în neascultare de Dumnezeu și nesupunere față de Dumnezeu. Un alt dușman este competiția. Dacă diavolul nu reușește să-i oprească pe unii de a sluji, el vine în timp ce slujești cu nemulțumirea. Nu-ți place cum stau florile, nu-ți place cum stă orga, nu-ți place cum stă vecinul tău, lucruri de nimic. Și dacă nu poate să te lovească cu această plagă a nemulțumirii, vine cu competiția. No, lasă că e Aradio, lasă că mă pun eu la întrecere cu el și Aradio că-s mai bun ca și el. Frații mei, în lumea și în sistemul lumii acesteia, competiția este foarte bună, dar în lucrarea lui Dumnezeu, când ai locul tău și funcția ta pe care trebuie să ți-o realizezi, nu poți acționa sub imperativul competiției, pentru că suntem chemați de Dumnezeu să ne dăm întâietate unul celuilalt, să avem respect unul față de celălalt, să ne apreciem unul față de celălalt, să putem să apreciem ce face unul și ce face celălalt, fără să intri în această competiție, pentru că competiția este dușmanul slujirii, duce la invidie, duce la gelozie și te trezești că ești afară din împărăția lui Dumnezeu prin lucruri de nimic. În loc să vii înaintea lui Dumnezeu și să spui, am să-l ajut pe fratele meu să se ridice mai sus, să poată face lucrarea aceasta. Doamne, ajută-ne, deschide-ne, Doamne, mintea, luminează mintea noastră ca să înțelegem lucrările tale. Un alt dușman care a doborât heruvimia lui Dumnezeu, care sluja lui Dumnezeu. Îngeri la un nivel foarte înalt. Lucifer a căzut datorită acestui dușman și el îi sluja lui Dumnezeu. Era mai marele orchestrei a închinării în ceruri. Mândria este al treilea dușman care macină pe foarte mulți slujitori al lui Dumnezeu. Au fost oameni al lui Dumnezeu pe care Dumnezeu i-a folosit într-un mod extraordinar. La rugăciunile lor, bolnavii se vindecau, Dumnezeu scotea demoni și în loc să lase slava lui Dumnezeu și-au asumat slava lor. Și diavolul a reușit să-i doboare. Oameni care poate puteau să fie folosiți în continuare la un nivel foarte înalt înaintea lui Dumnezeu. Și vreau în această dimineață să ne reculegem și să venim înaintea Domnului, acei care slujim, și orice spirit de nemulțumire să-l alungăm din viețile noastre. Orice spirit de competiție să-l alungăm din viețile noastre, orice spirit de mândrie să-l călcăm în picioare și să luăm exemplul lui Iisus Hristos, care s-a dezbrăcat de gloria cerească, a luat chip de rob, s-a făcut asemenea oamenilor și a început să facă voia lui Dumnezeu și să slujească până acolo încât a spus, eu nu fac nimic fără ca Tatăl să-mi spună. Doamne, dă-ne această putere de ascultare, să înțelegem ce înseamnă a-ți sluji ție. Aș vrea să luăm un exemplu în ceea ce privește slujirea pe David. David, în adolescența lui, era cel mai mic din familie. Mai avea încă 8 frați, toți vlășgani, toți antrenați bine. Și tatăl i-a spus: David, du-te și păzește oile, fii cioban. Și David a luat această numire ca ceva deosebit. Păzesc oile tatălui meu. Și s-a achitat și a slujit aici ca cioban într-un mod extraordinar. El spune că a ajuns la momentul în care, dacă leul și ursul veneau să atace oile tatălui său, el se lupta cu leul și cu ursul, îi smulgea oaia din gură, pentru că el sluja cu toată ființa acolo unde a fost pus. Și într-o zi, tatăl său l-a chemat și a spus: David, vreau să te trimit la luptă. Și poate că în el a izvorât această natură firească, în sfârșit vede valoare în mine, mă trimite la luptă. În sfârșit vede că sunt viteaz, că m-am achitat cu bine de datoria de cioban. Dar părintele tatălui a spus: nu la luptă, te trimit să duci merinde fraților tăi și să vezi ce fac acolo. Încă nu ești capabil. Cum, Doamne? Cum, Tată? Tu nu mă apreciezi, n-ai auzit ce am făcut, nu știi cum îți păzesc oile. Da, încă o poziție de umilință, vreau să văd cum te achiți de această sarcină. Și când s-a dus la frații lui cu merinde, ăștia l-au certat și au zis: du-te, mă, de acolo la oi, ce cauți tu aici la luptă, mă? Cine ești tu de vii aici la luptă? El și-a făcut cu toată dragostea și-a ascultat de tatăl său și s-a dus și le-a dus merinde. Cu toate că frații lui l-au tratat ca pe un nimeni. A urmat o altă oportunitate de slujire pentru David, când a auzit ce se întâmplă în tabără și l-a auzit pe Goliat, care hulea pe poporul lui Dumnezeu, și i-a întrebat pe frați: dar nu-i nimeni să se lupte cu netăiatul ăsta împrejur? Dați, stați voi așa cu mâinile încrucișate, mă, voi sunteți mai puternici, v-ați antrenat în luptă, sunteți viteși, cum puteți să stați așa de pasivi? Era în el o inimă de slujitor și a înțeles că este momentul în care să se ridice și să intre în această slujire. Nu era pregătit, nu era antrenat. Când a luat zalele pe el, nu se putea mișca, când a luat armătura lui, nu putea să se miște, era incapabil de a face lucrul acesta. Da, cu ce știa el de la oi? Cu praștia. S-a dus. Și aș vrea să vedeți în tânărul acesta un curaj deosebit. N-avea antrenament, dar se bizuia pe Dumnezeu și spune: băi, uriașule, nu trece mult că te culc la pământ. Și păsările cerului vor mânca din carnea ta. S-a terminat cu tine. David a slujit la oi. David a mers cu merinde la frații lui. Și acum era în fața vieții și a morții. Și nu se juca, dar el a vrut să slujească poporului lui. Pentru că nu accepta ca poporul lui să fie batjocorit de un netăiat împrejur. Și când s-a dus în luptă, Domnul i-a dat biruință. Frații mei, aș vrea să înțelegem, când avem certitudinea că Dumnezeu este cu noi, nu există lucru pe care să nu-l putem face. Pentru că Dumnezeu este cu noi. Apoi i-a slujit împăratului, a cântat în fața împăratului. Saul era cuprins de un duh rău și când David cânta, duhul rău îl părăsea. De la oi a ajuns să slujească împăratului și pentru că a slujit împăratului cu cinste, Dumnezeu care vede lucrul acesta a adus vremea în care cornul cu un de lemn al lui Samuel s-a întors peste capul lui David și David a fost uns ca împărat pentru că a fost credincios în lucrul altuia și Dumnezeu i-a încredințat lui împărăția. Este o progresie în slujire. Cuvântul lui Dumnezeu vorbește că atunci când suntem credincioși în lucrurile mici, ni se pot încredința lucruri mari. Atunci când suntem credincioși în lucrul altuia, Dumnezeu poate să ne încredințeze lucrările noastre pe care noi să le conducem și să le facem sub imperativul și călăuzirea lui Dumnezeu. Luca, capitolul 16, versetul 10 și 12. Cine este credincios în cele mai mici lucruri, este credincios și în cele mari. Dacă n-ați fost credincioși în lucrul altuia, cine vă va da ce este al vostru? Haideți în final să vedem identitatea slujitorului lui Dumnezeu. Exemplul nostru este Iisus Hristos. El este modelul după care noi trebuie să ne orientăm în slujirea noastră. Prima caracteristică a unui slujitor este umilința. I Petru, capitolul 5, versetul 5. Celor smeriți, Domnul le dă har. Doamne, dă-ne această calitate ca slujitori ai Tăi. Apoi este compasiunea. Găsim în enumărate rânduri că Iisus Hristos a fost mișcat de compasiunea gloatelor, a oamenilor bolnavi, le-a fost milă de ei și a intervenit, i-a ajutat, le-a slujit. Apoi, a treia caracteristică este credincioșia. 1 Corinteni, capitolul 4, versetul 2. Fiecare să fie găsit credincios în lucrul încredințat lui. Credincioșia este foarte importantă. Credincioșia te face să înțelegi dacă omul acesta a pus mâna pe lucrul acesta, el nu lasă baltă până când nu-l termină. El este credincios și indiferent ce se va întâmpla, el nu pleacă, el rămâne acolo. Pentru că el a respins nemulțumirea, a respins competiția, a respins mândria. Și el vrea și a decis să rămână credincios. Apoi, al patrulea lucru este disponibilitatea. E una să ai darul, să ai o măsură a credinței, dar e cu totul altceva să nu fii disponibil lui Dumnezeu și să n-ai timp să operezi cu darurile și cu nivelul de credință pe care Dumnezeu ți l-a dat. Disponibilitatea pe care noi ne-o creiem față de lucrarea și slujirea lui Dumnezeu este foarte importantă, este o caracteristică de care trebuie să dea dovadă fiecare creștin să-și facă loc și timp să slujească Domnului. Apoi, dragostea. Dragostea, cum spuneam înainte, trebuie să fie motivația noastră care ne mișcă și ne antrenează, ne dă putere să slujim Domnului.
Pentru că aceasta este motivația noastră clară. Apoi, stăruința și evlavia. Este foarte important, frații mei, să stăruim. Adeseori se întâmplă că lucrurile și situațiile sunt dificile și grele. Și că diavolul vrea să renunțăm. Diavolul vrea să punem deoparte, să ne ocupăm de alte lucruri. Dumnezeu vrea ca noi să stăruim în facerea binelui. Ca noi să stăruim în a sluji lui Dumnezeu. Și al șaptelea lucru este caracterul. Dacă n-ai caracterul lui Hristos, adeseori slujirea ta este întunecată. Adeseori s-ar putea întâmpla să slujești, dar să n-ai eficiența slujirii datorită caracterului tău. Anul acesta, în mai multe ipostaze, am înțeles că Dumnezeu ne cheamă să ne zidim un caracter care seamănă cu Dumnezeu. Să avem un caracter bun, să avem un caracter care îl onorează pe Dumnezeu. Pentru că noi suntem chemați să-L slujim pe Dumnezeu. Este una să fii bucătar la un restaurant și este alta să fii bucătar la Casa Albă. Mare deosebire! Este una să slujești undeva, într-un loc poate necunoscut, și e alta să slujești lui Dumnezeu, care este Domnul domnilor și Împăratul împăraților. E o onoare să-L slujești pe Dumnezeu. Nu e o corvoadă, e o onoare să slujești lui Dumnezeu. Și aș vrea să fii mândru în sensul bun al cuvântului când spui sunt un slujitor al lui Dumnezeu. Să nu-ți pleci capul în jos, ci să spui cu toată fermitatea, cu toată aprobarea, sunt un ambasador al lui Dumnezeu. Sunt un slujitor al lui Dumnezeu. Pentru că noi îi slujim lui Dumnezeu și vrem ca să facem voia lui Dumnezeu în viața noastră. Nu știu dacă cuvântul lui Dumnezeu a ajuns până la tine, dacă a cercetat mintea ta, dar aș vrea să înțelegi, ca și creștin, slujirea nu este o opțiune, ci este o poruncă. Slujirea în împărăția lui Dumnezeu, după voia lui Dumnezeu, aplicând strategia pe care Dumnezeu dorește să o aplicăm în slujirea noastră, este o poruncă pentru toți cei care L-au primit pe Iisus. Pentru că mântuirea noastră ne-a fost dată să-L slujim pe Dumnezeu. Și noi n-avem mai mult de două alternative, de a-L sluji pe Dumnezeu sau de a-L sluji pe Satan. Nu există intermediar. Când nu-L slujești pe Dumnezeu, ascultați-mă, când nu-L slujești pe Dumnezeu, îl slujești pe Satan. Nu există intermediar. Ori pe Dumnezeu, ori pe Satan. Ori împărăția lui Dumnezeu, ori împărăția lui Satan. Nu există alte locuri intermediare pe pământul acesta. De aceea, în această dimineață, aș vrea să decizi înaintea Domnului și să spui, Doamne, vreau să slujesc Ție. Și vreau, Doamne, să slujesc Ție și orice nemulțumire, orice competiție, orice mândrie, vreau să o îndepărtez din viața mea. Orice obstacol care m-a oprit până astăzi să slujesc, vreau să-l dau la o parte. Vreau, Doamne, să am chipul Tău în slujire. Tu ești modelul meu. Vreau să Te slujesc toată viața mea. Și vreau, Doamne, cu onoare și cu cinste să fac lucrul acesta. Pentru că știu că slujesc Ție și știu că Tu ești Cel care vei răsplăti. De aceea fii bucuros.
Știu, Doamne, că dacă vin necazuri, astea sunt o vreme, dar voi trece peste ele, pentru că Tu ești cu mine. Doamne, dacă îngrijorările mă atacă, eu le aduc înaintea Ta, prin rugăciune le pun în brațele Tale. Bucurați-vă în nădejde, fiți răbdători în necaz, stăruiți în rugăciune, ca să puteți sluji Domnului. Haideți să ne ridicăm în picioare și să venim înaintea lui Dumnezeu și să-i spunem lui Dumnezeu: Doamne, iartă-mă, iartă-mă că n-am făcut și n-am slujit așa cum trebuia să slujesc. N-am înțeles că fac parte din trupul Tău și că am o poziție și o funcție în trupul Tău. Și dacă eu nu slujesc, trebuie altul să slujească mai mult. Ajută-mă să înțeleg aceasta. Motivează-mă cu dragostea Ta, Doamne. Dezvoltă această dragoste în ființa mea. Pregătește-mi caracterul ca să fiu eficient în slujirea mea. Și Domnul este Cel care va asculta această rugăciune și te va binecuvânta astăzi. Îți va da putere să te ridici și să te implici chiar și în lucrurile pe care poate nu le-ai făcut și nu te-ai pregătit pentru ele. Așa cum David s-a luptat cu Goliat, deși nu făcea parte din oastea lui Israel. Poate Domnul te cheamă să te pui în spărtură lucrurile care nu sunt așa cum ar trebui să fie și să spui: Doamne, știu că trebuie cineva, dar dacă nu stă cineva aici, mă pun eu, Doamne, împuternicește-mă Tu să pot să fac o lucrare bună. Haideți să venim înaintea Domnului și să dăm glas a ceea ce Domnul a vorbit fiecăruia dintre noi, să venim în rugăciunea noastră concretă înaintea Domnului.